ang sabi ng mga naninirahan sa Kalye Yokyok. Huwag ka raw dadaan sa krus na lagusan pagpatak ng alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 2 ng tanghali, at alas 3 ng madaling araw. Yun daw kasi ang mga oras na dumaraan ang mga kaluluwa at tumatawid sa kabilang buhay, o kaya ay namamasyal dito sa mundo ng mga buhay. Dalawang bagay raw ang maaaring mangyari kapag napadaan ka sa krus na lagusan kapag mga alanganing oras: maisama ka sa kabilang buhay o mawala sa katinuan. Ang tinatawag na krus na lagusan ay isang tunnel sa ilalim ng bundok na ginawa pa noong panahon ng mga Kastila. Marami raw ang namatay na rebolusyonaryo sa nasabing lagusan na siyang sentro ng apat na kabayanan. Doon daw nabitag ng mga Kastilang sundalo ang daan-daang katipunero na pasugod sana sa kuta ng mga dayuhan. Napalibutan ng mga Kastila sa gitna ng krus ang mga katipunero at pinagbabaril. Dumanak daw ang dugo noon sa lagusan at sa sobrang dami ay halos lampas sakong ang pagbaha ng dugo. Magmula noon ay kinatakutan ng daanan ang lagusan dahil sa mga pagmumulto ng mga katipunero. Sa pagdaan ng panahon ay tuluyan ng nabaon sa limot ang kwento ng krus na lagusan, lalo pang't hindi na rin naman yun nadaraanan dahil sa panganib ng pagguho bunsod ng kalumaan. Naging kwentong bayan na lamang na hatid ay katatakutan. Napangiti si Marcial pagkarinig sa kwento ng krus na lagusan. Kung totoong ang daanan yon ng mga kaluluwa, maaari sigurong makita niya roon ang mga magulang niyang namatay sa sunog sa kanilang bahay. Miss na niya ang kanyang mama at papa. Kahit na ano ay handa niyang ipagpalit, makita lamang muli ang mga ito. Kaya naman naghanda siya. Wala na siyang pakialam kung mawala man siya sa katinuan o maisama sa kabilang buhay. At least makakasama na niya ang kanyang mga magulang. Pagpatak ng alas 3 ng hapon ay nakaabang na si Marcial sa gitna ng krus na lagusan. Naghihintay siya sa pagdaan ng mga kaluluwa at hindi naman siya nabigo. Nakita niya mula sa ilalim ng lupa ay tila may hagdan na inaakyatan ang mga puting figura na nasisigurado niyang mga espiritu ng yumao. Hindi natakot si Marcial. Sa halip ay natuwa siya. Totoo nga ang mga kwento. Daanan nga ng mga kaluluwa ang krus na lagusan. Sumunod siya sa mga kaluluwa. Hinanap ang kanyang mga magulang. Hindi naman siya pinapansin ng mga espiritu. Kahit pa nga tinatanong niya ang mga yun kung nakita ba ang hinahanap niya. Nakipila siya patungo sa hagdan na inaakyatan ng mga yun. Subalit may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya ay isang payat na figura ang sumalubong sa kanya. Payat at matangkad, nakatulakbong yun, ngunit kita niya ang nangangasul na apoy na mistulang mga mata. Nagsalita ang figura: "Ikaw ang dahilan ng sunog na kumitil sa buhay ng iyong mga magulang." Nanlaki ang mga mata ni Marcial. Yun nga mismo ang dahilan kaya nais niyang makitang muli ang mga magulang niya. Hihingi siya ng tawad. Hindi niya sinasadya. Nagalit lamang siya dahil sa kaalamang mas malaki ang mamanahin ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit nagsisisi na siya. Hihingi siya ng tawad. Muling nagsalita ang figura: "Walang kapatawaran para sa iyo. Hindi ka aakyat sa hagdan. Sa halip ay sa ibaba ka. Halika." Kahit anong piglas ni Marcial ay hindi siya binitawan ng figura. Hinila siya noon pa ibaba sa hagdan. At habang pumapailalim sila, ay nadarama niya ang init. Napasigaw na lamang siya, kasabay ng sigaw ng mga kaluluwa na paulit-ulit pinahihirapan sa dagat-dagatang apoy.